който чеври, нали, техника, да дамшме пр попълен Македон. Тук е алюдуар на лидин социал-демократ, кио парти са доли мене комуникат на тъцина луат са шърбаторът песник та БДИС, где е бън попълен Македона с чираджи на венде натура да е леюан, че ние парти на катраста, тук е пред алюдуар на БДИН, че нук ще фитува са на здерде, та здерд, кое е министрът вендет. Въмърой, ако зам БДИН, парси, че ка фане да бандитизъм, корупцион да крем то организуар. Първо да поманен, порада партин театра майта, Талат Джафери është një sinonim i një politikanë dhe një personi që nuk është i denjë të jetë në këtë vend dhe një person që për opozitën Macedonës është i afërt edhe me botën e krimit. Reagime ka pasur edhe nga opozita shqiptare e bashkuar në lidhjen evropiane për ndryshim. Ajo ka thënë se Talat Xhaferi ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme e BDI-s, ndërsa akuzon Xhaferin se si ish kryetari i kuvendit, ai ka punuar për interesat e një partie dhe jo të qytetarëve të vendit. Opozita shqiptare bojkotoi zgjedhjen e Talat Xhaferit për arsye se pikërisht ai sipas opozitës bllokoi zgjedhjen e një antari të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, të cilën i cili pretendohet se i takon opozitës së shqiptare. Reagime ka pasur edhe në rrjetet sociale dhe parti tjera, por dhe intelektuale opinionistë të ndryshëm Macedonës, të cilët kanë shprehur paknajsinë nga zgjedhja e Talat Xhaferit për kryeministër teknik. Por ndërkohë zyrtarët Bashkimit Demokratik për Integrim dhe mbështetës të saj, zgjedhjen e Xhaferit për drejtimin e qeverisë teknike e kanë quajtur si arritjen më të madhe të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Faleminderit për këto informacione, Isof. Ishim me korespondentin tonë në Shkup, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Irani ka cilësuar si të pa baza pretendime se është përfshirë në sulmin ku vran tre ushtarë amerikanë në verilindje të Jordanis afër kufirit me Sirin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Nasser Kanani tha se sulmet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Irak, por edhe lufta në Gaz, vetëm se do të intensifikojnë ciklin e paqëndrueshmërisë në rajon. Presidenti amerikan Joe Biden fajsoi grupet e mbështetura nga Irani për sulmet me dron ndaj forcave amerikane. Kanani tha se grupet e rezistencës nuk marrin urdhra nga Republika Islamike. Këto pretendime janë bërë me qëllime të caktuara politike për të përmbysur realitetin në rajon, citohet të ketë thënë Kanani sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Më herët, misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara lëshoi një deklaratë duke thënë se Irani nuk ka lidhje me sulmin në bazën amerikane. Ka një konflikt me midis forcave amerikane dhe grupeve të rezistencës në rajon dhe në mënyrë reciproke ato kryen sulme hakmarrëse, tha misioni iranian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka regjistruar presidentin aktual Vladimir Putin si kandidat për zgjedhjet e reja presidenciale. Putin do të garojë për mandatin e pestë presidencial. Për shkak të ndryshimeve kushtetuese që janë kritikuar nga ekspertët, Putini ka të drejtë të bëhet president edhe për dy mandate. Për herë të parë ai u zgjodh president i Rusisë në vitin 2000. Putin do të garojë si kandidat i pavarur në zgjedhjet e caktuara për 17 mars. Për të regjistruar si kandidat, ati ju kërkua të mbledhte të paktën 300.000 nënshkrime të rusëve nga rajonet të ndryshme të shtetit për të mbështetur kandidaturën e ti. Nga nënshkrimet e dorëzuara, 0.15% e tyre u shpallën të pavlefshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për Putinin u evidentuan një sër shkeljesh. Në veçantinë në Shën Petersburg, nënshkrimet u mblodhën nga antarët e Komisionit të Zonës që drejt për drejt përbën shkelje të ligjit. Përgjithsi 11 kandidat po synojnë të garojnë në zgjedhje dhe kandidatët kanë afat të mbledhin në shkrimet e nevojshme deri më 31 janar. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një kishë katolike romake në Stamboll ku u vra një person. Sulmi ndodhi dje gjatë një shërbese. Grupi ekstremist tha përmes një deklarate se ka kryer sulm në një tubim, siç thonë të pafeve të krishterë gjatë një ceremonie të tyre polietiste në kishën e Shën Maris në lagjën Bujukderit të Stambollit. Ministri i Brendshëm i Turqisë Ali Erlikaja tha në orët e vona të së dielës se dy persona që ai tha se ishin peshinantar të shtetit islamik janë arrestuar lidhur me sulmin. Sipas tij, njëri është nga Tajikistani dhe tjetri nga Rusia. Deklarata përmes së cilës shteti islamik mori përgjegjësinë për sulmin u publikua në Amaç, krahun mediatik të shtetit islamik, së bashku me fotografitë e dy personave të maskuar e të armatosur, të cilët sipas grupit militant kryen sulmin. Shteti islamik tha se në sulm u vra një person dhe u plagos një tjetër, por autoritetet turke kanë deklaruar se një person është vrarë, por nuk ka të plagosur të tjerë. Ministri i Brendshëm turk tha se policia ka bastisur 30 lokacione dhe ka arrestuar 47 persona si pjesë e hetimit për këtë sulm. Rebelet Jemenas të Huthit thanë se kanë sulmuar një bazë mobile të marinës amerikane sot pa dhënë asnjë dëshmi. Megjithatë, ky pretendim i Huthëve është hedhur poshtë menjëherë nga një zyrtar amerikan i mbrojtjes. Huthët pretenduan se kanë sulmuar USS Lewis B. Puller, që shërben si një bazë lundruese për ushtrinë amerikane. Kjo luftanie më herët ishte stacionuar në detin arabik si pjesë e përpjekjeve amerikane për të frenuar sulmet e Huthëve ndaj anijeve tregtare që kalojnë përmes detit të Kuq dhe xhirit e Adenit. Sulmet e Huthëve do të vazhdojnë derisa të ndalet agresioni dhe të hiqet rrethimi ndaj popullit të Palestinës në Rripin e Gazës, ka thënë zëdhënësi ushtarak i Huthëve Yahya Sari. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes që foli në kushte anonimiteti lidhur me çështjet e inteligjencës, tha se nuk ka pasur raportim për ndonjë sulm ndaj luftanijes Puller. Megjithatë, rebelët e Huthit më herët kishin ruajtur raketa që nuk kishin arritur cakun e synuar dhe raketat kishin rënë në det apo tokë. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka cilësuar si sukses testimin e një rakete të re strategjike lundruese që u lëshua nga një nëndetëse. Ai tha se ky testim është moment kyç në ndërtimin e fuqisë detare të shtetit të tij, raportoi media shtetërore Koreas së Veriut. Pyongyang ka shpeshtuar testimin e armëve gjatë këtij viti, përfshir edhe testimin e një sistemi armësh bërthamore nën ujore dhe një raketë balistike hipersonike që operon me karburante të ngurta. Media shtetërore KCNA tha se Kim ka shprehur kënaqësi të madhe për testimin e kryer të dielën, i cili ka një rëndësi të madhe strategjike për zbatimin e planit ton për modernizimin e ushtrisë dhe ndërtimin e një force të fuqishme detare. Lideri veri korean po ashtu ka inspektuar një nëndetëse bërthamore dhe ka diskutuar me zyrtarët për ndërtimin e luftanijeve të reja, tha KCNA sot pa dhënë më shumë detaje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.